På min 39 års fødselsdag den 11. august 1929 opløste Krishnamurti den sammenslutning, der var dannet omkring hans person, og han erklærede, at han ikke ønskede tilhængere. Hvordan kom du i gang med dine offentlige foredrag? En dag blev Løv klar over, at jeg ikke kunne blive ved med at holde til de mange private sammenkomster næsten hver aften. Nu lejer vi en sal, sagde han, så kan alle de interesserede komme der og høre deres foredrag. Vi lejede så en sal, hvor der var plads til over 200 personer. Det var i Forhåbningsholm salle 11, jeg anskaffede et større lysbilledapparat, sådan at jeg kunne vise mine symboler i salen. Mit første foredrag fandt sted mandag den 11. december 1930. Salen var helt fuld af mennesker, og jeg var meget nervøs og genert. For at redde situationen havde jeg skrevet nogle sider, som jeg kunne læse op. Jeg bad en stille bøn. Og da jeg var kommet et lille stykke ind i mit foredrag, blev jeg så inspireret, at jeg kunne lægge mit manuskript til side, og så holdt jeg et langt foredrag, som holdt tilhørende i ånde i 2 timer. Efter mit første offentlige foredrag holdt jeg endnu et par foredrag i den samme sal. Men derefter måtte vi på grund af den store tilslutning se os som efter en større sal. Det blev i Frederiksholms kanal. Her ligger Borups Højskole, hvis store sal kunne rumme over 500 mennesker. Her holdt jeg i 9 år et månedligt foredrag i vinterhalvårene. Foredragene var ledsaget af lysbilleder, først og fremmest mine symboler. Salen var som regel fyldt til sidste plads. Et par gange om året holdt jeg også foredrag i en række af provinsens større byer. Kan du huske titlerne på nogle af dine foredrag? Jeg behandlede mange forskellige emner, gennem evige zoner, skæbnedannelse, verdensaltets grundanalyse, gennem dødens port osv. Løv havde jo nogle kredse rundt omkring i provinsen, mest i Jylland, og her ønskede han også, at jeg skulle holde foredrag. Vi var på flere foredragsturnéer, og Gerner Larsson var også med. Senere skulle han selv overtage disse foredragskredse. Vi rejste med toget, og da vi kom til Aalborg, ville Løver og Gerner Larsson meget gerne se min barndomsegn. Vi tog til Sindaler og besøgte mit barndomshjem Moskildvad, som nu var overtaget af en fremmed familie, og jeg viste dem gården, hvor jeg havde været hyrdedreng. Vi så også skolen og præstegården. I 1930 blev jeg færdig med L. Benavlivets bog. Og nu skulle bogen trykkes og udgives. Løv, der jo havde påtaget sig at finansiere trykningen, ønskede, at der ikke skulle spares på udstyret. Det skulle være den bedste bogtrykker og det bedste papir. Da bogen også skulle indeholde et antal af mine symboler med mange farver, blev det en ret bekostelig sag. Det beløb, som Løv stillede til disposition, rakte til 1000 eksemplarer. Imidlertid blev det muligt at forhøje oplaget til 2000 eksemplarer takket være nogle gode venner af mit arbejde. Løv nåede aldrig at få den færdige bog at se. Stille og fredeligt sov han i natten til den 16. juni 1931. Han blev 88 år. Hans hustru, Augusta Løv, opfyldte lojalt det givne løfte om finansiering af bogen. Bogen udkom i juli 1932. Lasse havde hele tiden troet, at bogen øjeblikkeligt ville blive en bestseller, og at mit arbejde ville brede sig med rivende hast, og at jeg hurtigt ville blive berømt. Jeg delte dog ikke denne optimisme, og jeg havde heller ingen ambitioner i retning af at blive berømt, så længe jeg levede her. Jeg skulle jo have arbejdsro, men det kunne under tiden knibe lidt. Da der efterhånden kom mange mennesker, der ville tale med mig. Billedtekst, Bernhard Løv, 1843-1931. Han var leder af Antroposofisk Samfund. Jeg traf ham i 1928, og han blev en af mine mest trofaste og hjælpsomme venner i de første vanskelige år. Han bekostede udgivelsen af første bind af Livets bog. Mogens Møller, 1914, 1980. Han blev min sekretær i 1942, og han udviklede sig meget hurtigt til at blive en glimrende foredragsholder. Han indledte sin foredragsvirksomhed i Jylland, men kom senere til at holde foredrag over hele landet, ikke mindst i Vor Ferie Golundi samt flere steder i udlandet. E. Gerner Larsson, 1907-1973. Han blev i en alder af 22 år min tørste medhjælper eller sekretær. Han oprettede studiekredse over hele landet, og han skrev talrige artikler i vort månedsblad Kosmos. I 1935 oprettede han Kosmos Feriekoloni Billedtekst. Slut. Der kom også mange breve, som krævede svar. Min sekretær, Gerner Larsson, kunne dog godt tage sig af denne korrespondance, og han oprettede fra 1932 studiekredse i København og i provinsen, hvor han holdt mange foredrag. I København foregik studiekredsene i en sal, Gammel Møndel. Senere flyttedes studiekredsene til Borups Højskoles mindre sal. Vi var i 1932 flyttet til en større lejlighed, Joachim Larsens vej 31, og her indrettede vi et kontor. Vi kaldte det Livets Bogsbyrå. I september 1933 giftede Gerner Larsson sig med Toraham Marlund, der ligesom han selv var fra Hillerød. De nygifte flyttede ind i en ny bolig i Vanløse. Der gik 7 år, før anden bind aflivets bog udkom. Disse 7 år benyttede jeg til at skrive et antal mindre bøger, Logik, Den Ideelle Føde, Bisættelse, Påske, Omkring Min Missionsfødsel, Gavekultur og flere endnu. Disse bøger kom først som fortsatte artikler i vort månedsblad Kosmos, som vi startede i april 1933. Senere udkom de som små selvstændige bøger. Bøgerne skulle tjene som materiale for begyndere i kosmisk tænkning. Hvordan opstod Kosmos Ferieby? I juli 1993 tilbragte jeg sammen med Gerner Larsson og enkelte af vore venner et par uger ved Veddinge Strand i Sejerø-bugten. Vi var inviteret af en familie, som havde opført nogle sommerhuse på dette sted. Vi havde en dejlig tid i disse smukke omgivelser. Dagene blev ikke alene benyttet til badning, vandreture og cykeludflugter, men også til interessante diskussioner om forskellige afsnit i den nyudkomne Livets Bog. Vi blev enige om, at det ville være dejligt, dersom vi selv kunne få nogle sommerhuse et eller andet sted, en lille feriekoloni, hvor vi kunne samles om sommeren, og således fortsætte vinterens studiekredse på en behagelig måde. En dag i maj 1934 kom en af vore venner og viste mig en annonce, som han havde set i Berlingske Tidende. "Her er lige den grund, vi skal have," sagde han. Det drejede sig om en stor strandgrund, som var til salg i Odsherred ved den lille by Klint. Grunden var delvis beplantet med nåletræer, og prisen var kun 5 øre per kvadrat, alen. Vi blev enige om, at vi måtte se på denne grund. En af vore bekendte, som havde bil, var villig til at køre os til Klint. Vi tog afsted en dag i begyndelsen af juni. Vi var 4 mand i bilen, Gerner Larsson var også med. Ingen af os var kendt i Odsherred. Men efter nogen søgen fandt vi frem til et sted, som vi mente var det rigtige. Vi syntes, at der hvilede en dejlig stemning netop over det sted, hvor vi befandt os. "Bare det var her," udbrød vi spontant. Der var lidt langt til de nærmeste huse, men vi spurgte os for og fandt ud af, at vi netop havde fundet det rigtige sted. Grunden var så stor, at den nemt kunne rumme over 20 sommerhuse. Da vi senere på dagen returnerede til København, var vi enige om, at vi måtte erhverve dette dejlige strandområde. Dagen efter kontaktede vi sælgeren, og vi aftalte, at vi skulle mødes med ham på grundlovsdagen, den 5. juni. Han ville møde os på grunden sammen med en ejendomsmægler. Vi tog afsted, og ved middagstid var vi fremme, og lidt efter ankom sælgeren og ejendomsmægleren. Vi snakkede lidt frem og tilbage og blev enige om prisen, og om hvor skellet skulle være. Arealet lå lige ud til Kattegat, og parallelt med vandet dannede skellet af en aflang smal plantage med nyplantede åletræer. En gammel lavvandingskanal, som udmundede i havet, udgjorde et naturligt skel langs den ene side. Handlen gik i orden, og nu skulle grunden bebygges. Vi blev enige om, at der først skulle bygges 7 sommerhuse ved siden af hinanden med udsigt til havet. Husene skulle opføres i plantagen og med en passende afstand til hinanden. Hvem skulle bygge husene? Det skulle en af vores gode venner, som var snedkermester. På anden hed Peter F. Iksen og boede i Odense. I fællesskab fandt vi ud af, hvordan husene skulle se ud. De skulle bygges af træ, og der skulle være 4 sovepladser i hvert. Fiksen sendte et par af sine svende til Klint, og de begyndte allerede i juli at bygge husene. Når det var muligt at erhverve denne store strandgrund, og at bygge disse 7 huse, skyldtes det udelukkende velvillig økonomisk støtte fra flere af mine venner. Næste forår var husene færdige, og indvielsen fandt sted den 15. maj 1935. Gerner Larsson, hans kone og jeg selv boede i et af husene de første 3 sæsoner. Det var det hus, der lå længst porte fra kanalen. Det var mens jeg boede i dette hus, at jeg skrev bogen Logik. De andre 6 huse var jo hele sommeren fyldt med vore feriegæster, som var lykkelige for denne skønne og fredelige egn. Det var dog ikke så let for mig at få arbejdsro til mit skrivearbejde på dette sted. Hver gang jeg viste mig uden for huset, blev jeg omringet af feriegæster, som ville tale med mig. Feriegæsterne i de øvrige 6 huse kom både fra Jylland, Fyn og Sjælland, men de blev hurtigt rystet sammen til en stor familie. Vi blev klar over, at feriekolonien hurtigt måtte udvides, og allerede inden den anden sæson startede, var der bygget yderligere 7 huse. Disse nye huse, som var mindre og kun havde 2 sovepladser, blev bygget vinkelret på de første ned imod vandet langs med kanalen. Var det ikke også i dette år, at feriekolonien fik sit eget flag? Jo, det var i sommeren 1936. Jeg havde tegnet flaget i begyndelsen af året, og derefter havde en flagfabrik fremstillet det. Det skulle indvies i feriekolonien i pinsen. Vi var ikke klar over, om man skulle have officiel tilladelse til at benytte et sådant flag, og vi havde derfor indsendt en skriftlig ansøgning til statsministeriet. Vi fik svar kort efter. Det var et afslag. Det kunne ikke tillades. Jeg tog derfor selv ind til statsministeriet. Dengang hed statsministeren S. Tavning. Det var dog ikke ham, men en departementschef jeg fik foretræde hos. Jeg ville gerne vide, hvorfor vi havde fået afslag. Jeg pegede på, at der i alle byens butiksgader var masser af afslag i alle mulige størrelser og farver. Han svarede meget venligt, ja, vi giver normalt ikke tilladelse til den slags. Men der er vist aldrig blevet skrevet ind over for det. Det vil altså sige, at vi behøver ikke at søge om tilladelse. Dette ville han ikke rigtig sige ja til, men han lovede, at han ville gøre, hvad han kunne for at hjælpe os. Flaget måtte ikke kunne forveksles med et nationalflag, og det ville derfor være en betingelse, at der stod nogen bogstaver på det. Jeg tog hjem med den besked, og vi fandt så ud af, at der kunne stå L. B. B. i flaget sene hjørne. Det betød Livets Bogsbyrå. Nu fik vi endelig en skriftlig tilladelse, og vi er vist nok de eneste i landet, der har officiel tilladelse til at flage med andet end med Dannebrog. Som nævnt skulle flaget indvies selv. Pinsedag, det var den 31. maj. Jeg havde meddelt det under mit offentlige foredrag i marts. På indvielsesdagen var der mødt næsten 1.000 personer op i feriekolonien, hvilket var bemærkelsesværdigt. Vejret var alt andet end strålende, og der var dengang kun for familier, der havde bil. Billedtekst, Det var næsten umuligt for mig at få ro til at skrive mine artikler, da jeg i de tørste sæsoner måtte bo midt i feriekolonien. LO-apostrof-men her er det feriekoloniens yngste beboer, der har okkuperet mig. Elbegyndelsen af året 1936 tegnede jeg kosmosflaget. Flaget blev indviet i feriekolonien første pinsedag samme år. Billedtekst, slut. Tidspunktet for den højtidelige flaghejsning var fastsat til kl. 12. De fremmødte flokkedes om flagstangen, og jeg holdt en lille tale, hvor jeg blandt andet sagde, når vi er forsamlet her i dag, så er det, fordi vi har den glæde at skulle overvære, at den hellige ånds symbol, den matematiske formel for den guddommelige verdensplan, udtrykket for det evigt fuldkomne verdensbillede, i form af et banner for første gang skal hejses på jorden. Jeg skal ikke her fordybe mig i nogen lang forklaring, da de jo kender de nærmere detaljer eller enkeltheder fra mit arbejde, fra studiekredsene, men straks går over til at udføre denne for os så højtidelige handling. Hvem hejsede flaget? Det gjorde jeg selv, og jeg sluttede min tale omtrent sådan, som de kender fra mit arbejde, er hver af de kolorerede felter udtryk for de seks grundenergier, som verdensaltets sammensætning manifesterer sig i. Den hvide trekant eller pyramide med strålerne udtrykker det guddommelige noget, det, der oplever livet i enhver organisme, medens det violette felt er udtryk for den guddommelige skabeevne. Som de nu ser dette hellige symbol veje i vinden, er det et ydre synligt udtryk for det allerhøjeste tankeklima, og i kraft af denne dets identitet som kærlighedens symbol vil dets vejen i krigens og ufredens tjeneste aldrig kunne finde sted uden at være en parodi på dets bestemmelse, hvor dette lysets symbol derfor retmæssigt skal veje i verden, må al krig, brutalitet og ufred være bandlyst. Og på samme måde må en mental kopi af dette veje i vore hjerter. Det gælder også her, at det ikke bliver sønderrevet af de stærke lidenskabers storme, og at det hele tiden kan veje og lyse i en atmosfære af tilgivelsens og kærlighedens friske brise. Og hermed vil jeg gerne afslutte med at bede dem modtage min inderligste og varmeste tak, fordi de så talrigt og trofast er mødt op her for at være ved min side, da jeg første gang skulle hejse dette for os så hellige symbol. Næste år blev feriekoloniens område udvidet betydeligt, i det et stort areal bag ved plantagen blev erhvervet. Her ville der blive plads til både en foredragssal, et gartneri, en frugtplantage, et pensionat samt nogle flere sommerhuse. Et gammelt bondehus, hvis grundstøtte op til det nyerhvervede areal, var allerede købt og istandsat året før. Gerner Lars Sohn fik god brug for sin uddannelse som gartner, da han nu gik i gang med at realisere vore planer om en frugtplantage og et gartneri med drivhuse og mistbænke. Målet var at gøre feriekolonien selvforsynende med grøntsager. Samtidig med, at Gerner Larsson havde travlt med billedtekst. Men inden den tredje sæson skulle begynde i sommeren foredragssal. Men min sekretær, Gerner Larsson, holdt af alle de to første sæsoner måtte feriekolonien klare sig uden en 193-7, ville vi have en foredragssal. Arbejdet blev næsten og til foredrag for små grupper. Det foregik i det fri, i det han udelukkende udført som gratis fritidsarbejde af nogen få sad på trappen til et af sommerhusene. Venner. Bygningen skulle stå klar til indvielsen i pinsen. Slut billedtekst. Indretningen af frugtplantage og gartneri, var der andre, som gik i gang med at opføre en foredragssal. Savnet af en sådan havde jo været meget føleligt i de to første sæsoner. For at det økonomisk kunne blive muligt at bygge en foredragssal, måtte arbejdet næsten udelukkende udføres som gratis fritidsarbejde af nogle af mine trofaste venner. De begyndte arbejdet i bededagsferien og afsluttede det i Kristi Himmelfartferien. Jeg indviede den nye sal, pinsedag. Det var søndag den 16. maj 193-7, og salen var fyldt til sidste plads. Salen kunne rumme omkring 150 personer. Da feriekoloniens tredje sæson startede en god måned senere, holdt jeg foredrag i salen to gange hver uge. Var det ikke samme år, Villa Rosenberg blev overtaget? Jo, men det var senere på året. Det var meget belejligt, at vi kunne købe denne dejlige villa, som lå tæt ved feriebyen, da vi efterhånden fik hårdt brug for en administrationsbygning. Det var jo næsten umuligt at få fred til at skrive, når jeg boede midt i blandt feriekoloniens gæster. Villaen havde i over 20 år tilhørt forfatteren Holger Rosenberg, som havde brugt den som sommerbolig. Nu var han snart 70 år, og han syntes, at han var for gammel til at passe hus og have. Han var en stor idealist, og han var meget interesseret i mit arbejde. I mange år havde han som globetrotter berejst ukendte områder i Asien og Afrika, og han var kendt for sine rejsebeskrivelser, blandt andet i familiejournalen. Billedtekst: Jeg indviede foredragssalen første pinsedag, det var søndag den 16. maj 1937, og salen var fyldt til sidste plads. Slut billedtekst. Han fortalte mig tit om sine spændende oplevelser i fjerne lande, og han fremviste forskellige ting, som han havde hjembragt fra sine rejser. Nu ønskede han at overdrage villaen til os på meget favorable og overkommelige betingelser. Møbler og alt tilbehør fulgte med i købet. Da villaen havde rødt tegltag, kaldte han den Rød Hætte, men vi omdøbte den til Villa Rosenberg. Gerner Lars Sohn gik i gang med at fælde en del træer, som voksede for tæt omkring huset, og i stedet plantede han blomster og frugtbuske. Vi tog huset i besiddelse i foråret 1938. I København flyttede vi i april 1939 vort byråer og min privatbolig til en større lejlighed på første sal i Glans alle 33. Her kunne byrået få en tiltrængt udvidelse, og min sekretær kunne holde studiekredse for 40-50 personer. Og jeg fik et par værelser for mig selv, hvor jeg fik ro til mit arbejde. Er det rigtigt, at du en aften blev overfaldet af nogle bøller i København? Ja, om aftenen tog jeg tit med sporvognen ind til byen. Jeg kunne godt lide at se på folkelivet i byens gader. En aften kom jeg gående i Østervoldgade ved Botanisk Have. Det var sent på aftenen, og der var ingen mennesker at se. Pludselig træder der fem fyre frem fra et buskads. De indtog en truende holdning, og en af dem skulle lige til at give mig et knytnæveslag i ansigtet. Men den største af dem, som åbenbart var bandelederen, råbte, nej, lad være med at slå den mand. Derefter trådte han hen foran mig og sagde roligt, vi skal bare have deres pung og deres lommeur. Jeg tog situationen med ro og svarede, jeg har desværre ingen pung på mig, men jeg har dette lommeur, og hvis de mener, at de har mere ret til det, end jeg selv har, så må de jo tage det. Han tog uret og gik hen til de fire andre. Et øjeblik stod han og konfererede med dem. Så kom han tilbage og sagde, nej, vi vil alligevel ikke have deres ur. Nu får de det igen, og så skal de bare blive stående her et øjeblik, indtil vi er væk, og så er den sag ude af verden. Jeg blev klar over, at jeg i fremtiden måtte være mere forsigtig med at færdes på mørke og ensomme steder. En dag, da jeg kom gående gennem Nørregade, var der pludselig en sporvogn, som standsede ud for mig, og sporvognens fører kaldte på mig, i det han råbte, Martinus, Martinus. Nu kunne jeg kende ham, det var en af mine tidligere soldaterkammerater. Han hed Alfred, og han blev vældig glad for at træffe mig. Han kunne ikke glemme, at jeg engang havde hjulpet ham ud af en knibe, og derfor ville han nu give mig en gratis køretur helt hjem til min gadedør. Det var, mens vi som marinesoldater befandt os på Søværnets kaserne, at jeg en dag havde gjort ham en tjeneste. Han var kommet i forhør, fordi han en morgen havde skældt en underofficer ud. Den pågældende underofficer kom hver morgen klokken 6 ind på vores sovesal og vækkede os. En morgen havde Alfred brugt mund og skældt ud, og det ville underofficeren ikke tolerere. Han foranledede, at Alfred kom i forhør hos en overordnet. Jeg var tilsagt som vidne, fordi jeg fra min seng i sovesalen havde overværet episoden. Min seng var placeret lige ved siden af Alfreds. Under forhøret blev jeg spurgt, om jeg kunne bekræfte, at Alfred havde skældt ud. Dette kunne jeg godt bekræfte, men samtidig måtte jeg fortælle, at jeg næsten hver nat havde ligget og hørt på, at Alfred skældte ud i søvne, og han havde sikkert ikke været helt vågen den pågældende morgen. Sagen var endt med, at Alfred slap med en advarsel. Der var nogen af mine venner, der solgte os en god brugt bil, og dette var en stor lettelse for os, da vi ofte skulle fra København til feriekolonien. Nu skulle jeg have kørekort, men det klarede jeg nemt. Dengang var det ikke så kompliceret. I 1940 blev feriekolonien udvidet med yderligere 7 huse samt med et pensionater og en lille købmandsbod. Den anden verdenskrig, som var brudt ud i 1939, lagde en dæmper på vores aktiviteter. Selvom Danmark var et neutralt land, blev vi alligevel invaderet af Hitlers nazihær den 9. april 1940. Jeg var på en foredragsturne i Jylland, da invasionen fandt sted. Mandag aften den 8. april holdt jeg foredrag i Vejle. Næste morgen tidligt vågnede jeg på mit hotelværelse ved larmen fra tyskernes tanks og store flyvemaskiner. Jeg blev klar over, hvad der var sket. Danmark var blevet besat. Jeg fik det bekræftet, da jeg lidt efter kom ned i restauranten. De tyske tropper havde allerede lammet København. Det lykkedes mig med stort besvær at få telefonisk kontakt med kontoret i København. Min sekretær og de andre på kontoret var naturligvis meget opskræmte på grund af de voldsomme begivenheder, og de ønskede, at jeg straks afbrød min foredragsturne og vendte hjem. Men jeg fik beroliget dem, og da jeg ikke ønskede at svigte foredragskredsene, gennemførte jeg min turne, og allerede samme aften holdt jeg mit berammede foredrag i Horsens. Men da jeg den følgende uge kom tilbage til København, holdt jeg en foredragspause. Det var foreløbig slut med mine store offentlige foredrag. Der var jo ingen grund til i for høj grad at henlede tyskernes opmærksomhed på os. Nu kunne jeg til gengæld helt hellige mig min skribentvirksomhed. I foråret 1941 blev der en meget stor lejlighed ledig på 4. sal i den ejendom i Gia hos alle, hvor vi boede på L. sal. Vi overtog denne lejlighed og flyttede altså fra L. sal til 4. sal. I den nye lejlighed indrettede vi en foredragssal til 80 personer, i det to store værelser blev slået sammen. I denne sal skiftedes min sekretær og jeg til at holde foredrag, men på grund af den tyske besættelse var der kun adgang for forud indtegnet. Jeg havde også min private lejlighed på denne 4. sal, der var en fin udsigt, og det var et dejligt sted at bo. Jeg skrev stadig på mit hovedværk Livets Bog, og indimellem skrev jeg nogle mindre artikler til vort månedsblad Kosmos, blandt andet Dommedag, Freden, omkring min skabelse af Livets Bog, Mikrokosmos og blade af Guds billedbog. Livets Bog kom til at fylde 7 store bind, og med undtagelse af første bind udkom bøgerne med 16 sider hver måned indlagt i vort blad. J.E. skulle altså skrive 16 sider hver måned. Endvidere skulle jeg stadig tegne nye symboler samt forberede mine foredrag. Og gennem årene måtte jeg tale med mange hundrede ulykkelige mennesker, som opsøgte mig med deres sorger og problemer for at få hjælp og trøst. Jeg søgte længe forgæves efter en betegnelse, som kunne anvendes som vor virksomhed. Jeg syntes ikke, at ord som foretagende eller forretning var dækkende. Som en midlertidig løsning kom jeg ind på at benytte betegnelsen min sag eller sagen, og efterhånden blev dette udtryk accepteret af alle. De mange små artikler, som jeg gennem årene havde skrevet i vort blad, skulle jo udgives som små bøger, men først i 1942 lykkedes det at få udgivet tre af dem. Vi havde konstant en meget stram økonomi, men nu var der Naumins sags gode venner, som ville finansiere trykningen af den ideelle føde, omkring min missionsfødsel og påske. Disse tre bøger udkom i efteråret 1942. Den nyindrettede foredragssal på var bopæl i Glens Alleku som nævnt rumme 80 personer, men den var langt fra stor nok, når jeg selv holdt foredrag.